La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț. El se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Unii ar spune ce educație, între ghilimele, mai bună și mai tradițională poate fi pentru o națiune unde corupția are un caracter endemic și tradițional, indiferent de cine este la putere. Alții, totuși, ar fi de altă părere. Copiii învață că oricine fură, chiar dacă jură strâmb, va fi prins. Despre mica și marea corupție din Moldova vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Opoziția comunistă nu a răspuns nici astăzi invitației la negocieri lansate de președintele interimar Marian Lupu. La o conferință de presă, Marian Lupu a avertizat că nu mai este mult timp pentru rezolvarea crizei constituționale generată de alegerea președintelui țării, dar a respins din nou categoric condițiile puse de comuniști pentru a negocia, și anume demisia guvernului și dizolvarea parlamentului. În opinia președintelui interimar, o să se vadă clar care sunt intențiile opoziției comuniste.
Că este vorba de dorință de negocieri și aceste absențe se înscriu doar ca niște elemente tactice în a încerca să câștige teren, sau, varianta a doua, că ei sunt cei care sunt predispuși serios să genereze alegeri anticipate.
Marian Lupu a precizat însă că și în aceste condiții
ușa este deschisă. Eu chiar și azi pot să spun că ieri și azi, odată ce am anunțat aceste zile și aceste ore, nu înseamnă că aici ne-am oprit. Ușa pentru dialog rămâne mereu deschisă. Important este ca opoziția să profite de această posibilitate și să nu o boicoteze.
Moldova și Georgia ar putea începe la sfârșitul anului negocierile cu Uniunea Europeană privind acordul de liber schimb. La încheierea summitului parteneriatului estic de la Varșovia, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a declarat:
"We are looking forward to the possibility of finalizing the negotiations."
Așteptăm să avem posibilitatea să finalizăm negocierile de asociere cu Ucraina înainte de sfârșitul anului și, dacă ne vor permite condițiile, să începem negocierile pentru comerț liber cu Georgia și Moldova până la sfârșitul anului. Declarația finală a summitului de la Varșovia nu vorbește despre perspectiva aderării la Uniunea Europeană pentru cele 6 țări din parteneriatul estic. Dar premierul Vlad Filat a explicat ieri, într-un interviu cu Europa Liberă, de ce aspirațiile europene ale Moldovei sunt nu numai justificate, dar trebuie și susținute.
Perspectiva europeană a Republicii Moldova reiese din statutul țării noastre, care este o țară europeană. Pe de o parte, pe de altă parte, însă și articolul 49 tratatului de la Lisabona prevede că o țară care întâlnește criteriile europene poate aplica și adera la Uniunea Europeană. Ideea formalizării perspectivei europene pentru Republica Moldova este una care se vede consolidarea eforturilor noastre interne. Oricum, în declarația finală a summitului parteneriatului estic de la Varșovia este făcută referință la aspirațiile europene a țărilor din cadrul parteneriatului estic. Deci un prim pas în acest sens a fost realizat,
a declarat premierul Vlad Filat. Reprezentanții Uniunii Europene, FMI și ai Băncii Europene Centrale se află din nou la Atena pentru discuții privind modul în care guvernul grec aplică măsurile de austeritate promise. De raportul celor trei instituții depinde dacă Grecia primește următorul împrumut de 8 miliarde de euro ca să-și acopere datoria externă. Se pare însă că discuțiile s-au blocat din nou din cauza unei dispute legate de reducerea cu o cincime a birocrației și reducerea salariilor în domeniul bugetar cu 20%. Problema este că, prin Constituție, funcționarii eleni de stat au locurile de muncă garantate pe viață, ceea ce aduce guvernul grec într-o criză constituțională.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit barometrului global al corupției pentru anul 2010, în care gradul de percepție a coruptibilității de către populație se măsoară pe o scară de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc corupt, iar 5 deosebit de corupt, pe primul loc pentru Moldova este poliția, cu peste 4 puncte, pe al doilea instanțele judecătorești, iar pe al treilea politicienii și funcționarii publici. Vorbind despre corupție cu mai mulți locuitori de la Cahul, ei spun că unii o cer fără nicio jenă, alții o dau. Și asta pentru că, așa cum spun tot ei, puțini ar fi cei care, la modul serios, vor să lupte cu corupția.
Nu cred că noi în țară să lupte cu corupția, poate așa, nu suprafață.
Așa-l care e, așa-l e corupție.
Așa-l care e, nu poate trăiesc fără ăsta care nu dă. Dacă dă,
e.
Nu dă, nu e. Omul în buzunar nu se vără la nimeni.
Eu, de exemplu, nu o dau.
Dar cum n-am dat? Numai cui n-am dat eu. Dar unde nu-i corupție?
Da, suntem jinoveți de sistema care s-a format.
Oamenii trebuie să fie conștienți ca să nu facă lucrurile astea. Trebuie să ne luptăm cu asta.
Aici la Cahul, ce spuneți? Moldovenii trăiesc drama sărăciei și a corupției?
La noi la Cahul, dacă n-ar și eu, între ei și noi, leacă mai gine. Dar vedeți, este corupție.
De-amă lumea s-a deprins cu corupția asta. Nu vrei, nu vrei, trebuie să-i dai.
Până la urmă, tot dumneavoastră sunteți cei care dați mită, cumpărați pe funcționari, pe cenovnici.
Sigur, cel care dă mită, creează această situație.
Nu șer, tu singur le dai.
Ești nevoit, împrumuți, cauți, faci, da? Până la urmă tot dai mită. Și ai viața.
Și cel care dă și cel care e. Influențează să fie sistemul așa.
Care dă e prost, dar și hâtru, dacă îl dă.
Trebuie să dăm mită dacă trebuie să facem ceva.
Da, dacă dă e bani, se rezolvă repede.
Se zice că pești mari scapă, iar peștișorii se aleg cu pedepse.
Ești cu poșetele mari. Aici ești corupția mai mare, ca o peșeță, au legi, dar pentru noi legea e egal cu zero.
La șefi asta dat corupția.
De ce este atât de anevoioasă această luptă cu corupția? Este una din întrebările la care am căutat răspuns de la fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, liderul comuniștilor.
Pentru că la guvernare au venit corupționeri.
Peștele de la cap se strică?
Da, de când e lume.
Cine trebuie să fac statul ca să scăpi de acest flagel?
Nu statul, poporul. Trebuie să revolte și să gândească foarte bine pentru cine votează.
Concret, ce ar trebui să se întreprindă ca să scape de corupție?
Dizolvarea parlamentelor, alegerile noului parlament, alegătorii să nu se vinde, să nu se cumpere pentru o sută de lei sau pentru un pahar de vodcă.
Cine sunt cei mai corupți în Moldova?
În ce sens?
Cine ia mită, dă mită?
Aceasta trebuie să aprecieze organele respective. Așa indicator noi am văzut, dar el este internațional. Când în Republica Moldova corupția ultimii 2 ani de zile s-a majorat extraordinar de mult.
Cu un pas înainte și doi pași înapoi. Așa vorbesc unii despre lupta împotriva corupției. Cât de complicată va fi această luptă dacă nivelul ei e atât de mare? Răspunde deputatul Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal.
Salarii sunt mici, oamenii au ce trăi și cei care dețin niște funcții unde poate să-și mărească venitul, recurg la luarea de mită. Încercăm să luptăm cu acest fenomen.
Nu mi-aș știți cum zice, peștele de la cap se strică.
Dar nu este adevărat. Eu n-am luat în viața mea, fiind în funcție și președinte Consiliul Municipal, unde acolo sunt învârt milioane de bani și mi-au propus și mie. Depinde fiecare om în parte și nici aici nu am luat și nu iau. Ține de educația omului, de bunul simț, dar mai mult de interes, fiindcă bănuiesc în politică nu a venit anume pentru aceasta sau au mers să ocupe funcție publică. Unii nu acceptă să muncească. Au înțeles că s-a făcut bani având o funcție așa care vii dimineața și porți lumea până nu-ți vine și îți pune pe masă. Aici trebuie să umplic. Aici trebuie să funcționeze organii statului. Din păcate, și printre ei sunt de ăștia.
Cum e? Există corupție mare și corupție mică în Moldova?
Clar că corupție este. Unii iau 100 de lei și îi prind și îi închid, alții iau milioane și nu. Iată de ce nu putem trage răspundere vorând care acum a averea de miliarde, fiindcă la dânsul urmele nu sunt cei care au dat, nu vor să spună și averea s-a acumat în urma corupției, adică monopol spre import și exportului și aduceau cu valiza. Nu poți acum să demonstrezi, fiindcă acela nu spune, prin documente nu poți să găsești. Corupția este un fenomen care nu prea lasă urme. Și mai avem ceva în legislație. La noi e prevăzut că cel care dă mită poartă răspundere. Dacă are prostul să vină să spună dacă știi și el trebuie să poartă răspundere, trebuie să excludem această prevedere. Să poartă răspundere numai cel care a luat mită, nu și cel care a dat. Noi încă avem foarte mult lucru. De aceea, iată încă o dovadă că avem nevoie de această stabilitate politică. Să lucrăm pentru a avea o legislație bună, să excludem toate lacunile care ar permite funcționarea legii și nu corupție și altul fenomen care menține societatea în sărăcie.
Domnule Ghimpu, cum pot organele de drept să lupte cu corupția, cu acest flagel înrădăcinat, din moment ce lumea percepe că ei ar fi în mare parte corupți, cei care reprezintă organele de drept?
Păi înseamnă că cetățenii trebuie să gândească atunci când dau vot pentru partide politice. Să nu supere alegătorii, dar ei poartă vina, fiindcă ei votează pentru partide care sunt corupte, au acumulat avere de miliarde, precum Partidul Comunist în frunte cu Voronin. Păi nu se leagă atunci. Când el trăiește mizerie și sărăcie, își votează în continuare pentru cel care îl fură și el devine miliardar și are de toate și el rămâne în sărăcie, mai de ce că ăsta spune că e moldovean și moldovenească. Iată naivitatea electoratului nostru. Oamenii trebuie să deștepți să înțeleagă că o idee într-un stat de democratic nu rezolvă un om. La noi, politicienii au înțeles că pot să amăge electoratul și speculează numai pe aceste valori ale noastre naționale. Atât timp cât există lupta națională, există sărăcie.
Dacă în campaniile electorale anumiți politicieni corup alegătorii, electoratul, cum să se lupte cu această corupție?
Păi, dar de ce alegătorul îți dea să fie el corup singur cu o pungă de macaroane sau de orez? Astăzi, cinstit și legal, nu prea ai de unde da pachete. Așa că aici, iarăși, e un semn de întrebare pentru alegătorul nostru. Cum vrea el să scape de sărăcie când cel care vine să ia putere, îl cumpără pe dânsul? Seamă că el mai departe tot îi cumpără și ceilalți, și judecători, și procurori. Iată care e problema. Așa că totul depinde de votul care îl dai. Alegătorii sunt nemulțumiți, vor o putere cinstită, corect, care să muncească pentru dânși, dar ei formează această putere. 3 kg de orez nu salvează viața. Mai bine să mănânci 3 zile, dar să după asta că ești om și ai de toate ce trebuie în casă și pe masă.
Puteți spune cu mâna pe inimă că există voință politică de a se lupta până la sfârșit cu corupția?
Eu pot să răspund de Partidul Liberal, a cărui președinte sunt. Noi, da, suntem un partid care nu îl luăm, n-a luat și nu o să luăm. Și
dar
nici nu o să dăm. Dar suntem și o alianță. Noi avem 12 voturi. Vedeți că noi nu avem nicio instituție de drept. De ce cei de la GEM că vrei să scăpi de corupție dacă tu votezi însuși pe cei care au băgat mâna în averea statului?
Magistrații vor reformă în sistem?
Magistrații la rândul lor tot sunt puși de putere. Cine a numit 8 ani de zile pe magistrați în funcție? Dacă nu cel care a acumulat averi de miliarde. Voronin. Și prin vrăjurul lor numai Voronin. Și toți ceilalți, Voronin are un vagon, ăștia un sac de avere. Și când ai să miști lucruri, iată, poftim. Vedeți cum stau lucrurile. Nu vor fi oamenii legi, dar vor fi oamenii devotați celor care pus în funcție. Noi știm că aceasta nu este calea care ne poate ajuta să ajungem în marea familie europeană. Europa nu se primează niciodată cu astfel de stat, în baza cărei nu funcționează legea, ci corupția și interesele. Nimeni nu poate trăi peste noapte bine, cu atât mai mult dacă 20 de ani de zile în loc să construim, noi am dărâmat. Să vă spun așa câteodată, îmi pare rău că am votat pentru independență. Eu sunt fondatorul statului și în partid la noi sunt mai mulți colegi care am votat pentru acest stat. Ai impresia câteodată că noi am format un stat pentru lumea criminală, pentru hoți, pentru corupți, pentru tot, dar nu pentru oameni. Atunci mă întreb pentru ce am votat eu.
Despre combaterea corupției și nevoia reformei în sistemul organelor de drept, Europa Liberă a discutat și cu Stanislav Pavlov, fost judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg, expert în domeniul protecției drepturilor omului, specializat în reprezentarea reclamanților la CEDO. Republica Moldova a pierdut peste 100 de cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Acum eu cred că deja se apropie de 200 de dosare. Cât privește problema stării de fapt care există la noi în justiție, într-adevăr, este absolut deplorabil. Nivelul încrederii a populației în domeniul justiției, în sistemul nostru judiciar, nu depășește 1%. Deci 99% din cetățenii Republicii Moldova n-au încredere în acest sistem.
De ce? Pentru că cetățenii nu-și găsesc dreptate în instanță.
Foarte corect. În sistemul nostru judiciar domină lipsa de competență.
Corupția.
Inclusiv și corupția. Corupția este un lucru care este o acuzație foarte gravă care trebuie probat. Toți cei care se confruntă cu sistemul nostru judiciar în primul rând notează acest element. Lipsa totală de competență.
Ex-ministrul Justiției Alexandru Tănase, actualmente judecător la Curtea Constituțională, într-un interviu cu Europa Liberă, spunea că 90% din corpul judecătoresc, din magistrați, ar trebui să fie înnoiți.
În decurs de ultimul an, eu am avut de a face undeva cu 10-12 judecători, participând pe diferite dosare. Din acest număr de judecători, numai un singur judecător, într-adevăr, putea fi numit ca judecător în sensul înalt a cuvântului. Restul judecătorilor cu care eu am avut de a face lasă niște impresii absolut oribile. Începând cu mitocanie elementară, și terminând cu lipsa totală de competență. Vă închipuiți situația când judecătorul în timpul ședinței judiciare declară la inculpați: domnilor, ce fel de justiție vorbiți dumneavoastră? Ați uitat în ce țară trăim? Acest gen de expresii sunt pur și simplu discalificante pentru un judecător.
De unde trebuie să înceapă reforma, domnule Pavlovski?
De la grădiniță de copii. Omul nostru trebuie să fie învățat că el este stăpânul acestui stat. Nu domnii judecători, nu domnii procurori, nu domnii deputați, nici nu domnul președinte, fie și interimar. Stăpânul țării este om simplu care folosește dreptul său de vot, alege conducătorii săi. Buletinul acesta de vot, când el îl aruncă în urmă, trebuie să procedeze conștient. Nu de aceea că cineva i-a dat lui o sticlă de lapte sau un pachet de făină. Din păcate, la noi, primul rând, este nivelul de absenteism foarte mare, care manifestă lipsa de încredere a populației, nu numai în sistemul nostru judiciar, ci și în sistemul nostru politic.
Mi-ați amintit despre incompetența judecătorilor, dar ei rămân în sistem. Cu ei trebuie făcută reforma.
Foarte just. Fiecare jurist, fie avocat, procuror, judecător, nu contează, el trebuie să lucreze fiecare zi cu practica judiciară, cu actele normative. El trebuie să studieze practica altor țări, deoarece, din păcate, la noi foarte multe elemente lipsesc. Deci, în orice lume civilizată, standardul probării este dincolo de orice dubiu rezonabil. Eu mă refer la materia penală. La noi, în codul nostru de procedură penală, standardul probării lipsește. Deci, se primește că totul este lăsat la discreția domnului judecător, care nu poate fi controlat nici într-un sens, deoarece în orice moment el declară, mă iertați, asta dreptul meu, asta discreția mea, eu am hotărât așa. Și identificat corect el a procedat sau incorect, iarăși intră în joc discreția altul judecător, care cu nimic nu este limitat din cauza lipsii standardului probării, care era să fie clar pentru toată lumea, pentru toți juriștii.
Păi și atunci întrebarea firească, dacă unii magistrați nu vor această reformă, cum se implementează ea?
Dacă judecător nu vrea să aplice legea, el pur și simplu trebuie să fie descalificat. Orice cerință care noi vrem să înaintăm față de sistemul nostru judiciar, trebuie să fie formulată în formă de act legislativ. Deci, dacă noi vrem să cerem ceva de la domnul judecător, acest element trebuie să fie direct prevăzut în legislația procesală penală sau în celelalte acte normative.
Cum cu un salariu mizerabil și-au construit mulți judecători case cu 3-4 nivele, au cele mai luxoase mașini?
Este o întrebare foarte dureroasă. În domeniul combaterii corupției este o regulă extraordinar de importantă care la noi în țară niciodată nu a fost nici discutată, nici analizată. Prima condiție combaterii corupției este distrugerea bazei materiale a acestui fenomen. Deci, ca cineva să iei bani, altcineva trebuie să-i plătească. Moldova este economie bazată pe bani cash. Acest fenomen stă în baza corupției, deci trebuie să fie eliminate condițiile. Cash-based economy trebuie să fie oprită odată și odată în țară. Trebuie să fie introduse cartierele bancare cât mai pe larg. Toate decontările care depășesc suma oricare trebuie să fie făcute numai prin banc. Dacă omul e bani cu un împrumut, numai prin notar, deci omul când este învinuit în corupție, primul argument de apărare, eu am împrumutat acești bani. Sau eu întorc împrumutul acordat. Deci tot trebuie să fie documentat, mai ales când noi vorbim despre funcționari publici. În primul rând, sistemul nostru judiciar. Cred că judecătorii, domnii judecători, trebuie să lucreze pe baza de contract de muncă, în care aceste elemente ei trebuie binevol să-și asume, că el se obligă să nu împrumute nimănui bani fără notar, el se obligă să nu ia cu împrumutul fără notar. Odată ce el a încălcat această cerință, el este posibil eliberării de serviciu. Și atunci, cel puțin, noi să curățim sistemul nostru de oameni care corupți. Nu este vorba de trimitere cuiva în instanță, trimitere cuiva în închisoare. Trimiterea în închisoare niciodată n-a fost un remediu eficient în luptă împotriva corupției. De orice apar, domnule, avocați care pe monetă să găsească argumentele în apărarea omului corupt.
Dacă ar fi să ne referim la factorul politic și sistemul judiciar, că doar printr-un sunet de telefon uneori se decide ce hotărâre să adopte instanța de judecată.
Foarte mulți judecători pur și simplu sunt șantajabili. Să adună material compromițător împotriva domnului judecător și în cazul de necesitate acest material este pus pe masă și de domnul judecător să cere aplicarea măsurii corespunzătoare, altfel el poate să aibă niște probleme foarte serioase cu serviciul. Cred că niciun judecător nu este la noi atât de principial, că având în fața sa aceste materiale și văzând că el într-adevăr se bazează pe fapte, că el să încăpățâneze și să spună nu, eu să adopt decizia numai conform legii. Trebuie să vorbim despre verticalitatea fiecărui judecător în parte. Deoarece tu poți să dai domnul judecător fel de fel de imunități, fel de fel de salarii. Odată ce în privința lui există un material compensator care poate fi utilizat, deja nici salariul, nici celelalte elemente, pur și simplu ele devin irelevante. Sunt judecători verticali. Totuși majoritatea dintre ei suferă de lipsă de verticalitate. Mai mult că sunt unii judecători activitatea cărora pur și simplu prezintă pericol pentru societate, anume din aceste considerente. Lipsă de verticalitate și șantajabilitatea lor.
Ce salariu ar trebui să ridice un judecător?
În condițiile Moldovei, salariul judecătorului la prima instanță trebuie să fie numai puțin de 2000 de euro. Salariul judecătorului la Curtea Supremă trebuie să ajungă undeva la nivelul de 8-7000 de euro. Dacă judecătorul este asigurat cu un salariu decent, la dânsul acest judecător dispare nici societate să participe în diferite scheme criminale murdare.
Câți ani vor trece ca să vorbim că reforma a pornit, că reforma dă rezultate?
5 ani este o perioadă de timp obiectiv necesară efectuării acestei reforme. Dar sunt unii pași care pot fi făcuți imediat acum. Că de pildă noi vorbim despre contractele de muncă cu domnii judecători, domnii procurori și așa mai departe, în care trebuie să fie puse unele obligațiuni anticorupție, așa să spunem. Asta se poate de făcut acum, pentru asta nu se cere modificări majore a legislației.
Experții nu generalizează, dar și sugerează că foarte mulți judecători sunt corupți. Unii sunt legați cu politicieni, cu structuri interlope de business care folosesc protecția judecătorilor pe care îi plătesc pentru a-și face interesele. Asta, spun ei, ar fi și motivul de ce în sondaje justiția nu se bucură de încredere în rândul cetățenilor. Opinie împărtășită și de către ministrul justiției, Oleg Efrim.
Tot ceea ce se întâmplă în justiție și calitatea actului justiției este o explicație suficientă pentru această descreștere.
Ce se întâmplă în justiție?
Păi da, observați, oameni nemulțumiți de hotărâri judecătorești, judecători care participă la diferite scheme frauduloase de preluare a afacerilor, comportamentul Consiliului Superior al Magistraturii, care de mai mult timp nu poate pune în discuție o problemă foarte sensibilă și importantă. Mă refer la solicitarea Procurorului General de ridicare a imunității în vederea urmăririi penale acestuia pentru darea de hotărâre vădit fals. Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa de unica autoritate care administrează sistemul judecătoresc, trebuie să reacționeze prompt în astfel de cazuri, să dovedească și sistemului pe interior, dar și societății, în primul rând, că nu tolerează astfel de situații și că va contribui la sanarea morală a sistemului din interior. De altfel, fără contribuția magistraților din interior, este mult mai complicat.
Când discut cu fierul ierbii, cu omul simplu, el zice că de ce mai vorbim despre stârpirea corupției dacă cei mai corupți ar fi politicienii, ar fi cei care lucrează în structurile statului, funcționarii, și ei nu pot servi un drept exemplu pentru simplu cetățean.
Am să recunosc că există problema și corupției și marei corupții în întreaga societate, nu doar în justiție. De altfel, unul din pilonii de bază în jurul căruia este construită strategia de reformare a justiției este lupta cu corupția în cadrul sistemului și vom veni cu mecanisme clare și suficiente, sper să fie traduse în viață și atunci să vorbim despre rezultatele reformei și nu
când
doar despre reformă.
Când vorbim despre marea corupție, ce avem în vedere?
Implicarea funcționarilor de nivel înalt în acte de corupție.
Sunt atâtea dovezi că atâția oameni suspuși sunt implicați în afaceri dubioase, pe de altă parte, iarăși revenim că niciun dosar nu a fost dus până la capăt.
Va veni acel timp când, indiferent cine admite acte de corupție, va fi diferit justiției și își va primi pedeapsa bine meritată.
Cel care are bani are și dreptate în justiție deocamdată.
După percepția cetățenilor și după nivelul de încredere a justiției, așa este. Am zis și am să insist în continuare că în sistemul judecătoresc lucrează foarte mulți oameni corecți și onești. În același timp, există și personaje care nu trebuie să se regăsească în sistemul judecătoresc.
Cum îl convingeți pe simplu cetățean că poate să-și găsească dreptatea așa cum scrie buchea legii?
În primul rând să insiste să-și apere drepturile și să semnaleze orice act de corupție a autorităților.
Semnalarea oricărui act de corupție e luat în calcul de către cei care luptă cu corupția?
Este o obligație a diferitor autorități care au exclusiv astfel de atribuții. Mă refer la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției și ulterior deja tot mecanismul care îl declanșează o adresare a cetățeanului la această autoritate. Sarcina noastră primordială este să oprim fenomenul, să-l contracarăm și să ajungem în termenii pe care ne-i propunem la acele rezultate de o justiție independentă, imparțială și echitabilă pentru cetățeni.
Dar astăzi știți cum poate fi oprit fenomenul?
Dacă nu aș ști, atunci nu ar trebui să fiu în funcția în care sunt. Avem o strategie, lucrăm la un plan de acțiuni și în paralel muncim deja concret la proiecte de legi care le vom promova și care urmează să ne asigure împreună cu alte acțiuni rezultatele dorite.
Vin atâția bani din exterior pentru reformarea sistemului judecătoresc. Cum se gestionează aceste finanțe din străinătate?
Aceste sume foarte mari despre care vorbiți abia urmează să demonstrăm necesitatea lor în primul rând și după aia să le primim. Fondurile care vin la moment sunt administrate de donatori și se oferă guvernului sau autorităților din cadrul guvernului în baza acordurilor pe care le-au și ei respectiv potrivit contractelor și se gestionează.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Fost învățător, director de școală, jurnalist, purtător de cuvânt la Ministerul Securității Naționale, diplomat la Ambasada Moldovei în Federația Rusă, iar după acordarea statutului azil politic, este rezident permanent al Statelor Unite ale Americii. Valentin Dulce este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni. Mergem la părinții mei, la Corneștii Ungenilor. Așa mi-ar plăcea mie să zic, încă așa aș vrea să mai cred, dar de fapt vom merge împreună cu Radu, băiatul mai mare, și cu Rodica, soția, la mormintele celor pe care am crezut nemuritori și care s-au stins ca două lumânări singuratice, unul după altul, fără să mai aștepte până când voi ajunge eu mare om în America, până când îmi voi pune la cale toate treburile părintești, ca să mai amintesc și de ei și să iau acolo, unde le spuneam că m-am regăsit și că mă simt bine. Le-au fost prea slabe inimile pentru o lungă așteptare. I-am găsit pe ambii, unul lângă celălalt, sub două movilițe de pământ luturiu și crăpat de seceta verii până în adâncuri. Aș vrea să bag mâinile printre crăpături, să ajung până la ei, să strâng la piept și să-mi cer iertare pentru toate păcatele de fiu rătăcitor. Dar îmi împrăște durerea inimii printre spinii uscați, care au năpădit tot cimitirul. În jur, pustiu, țipenii de om. Nu am nici cu cine să cinstesc un strop de vin de sufletul părinților. Unde oare ori fiind oamenii? Prin Americi, Italii, Spanii și Portugalii, atunci de ce am senzația că au încăput cu toții printre spinii din cimitirul din dealul Corneștilor? Nu știu. Încă nu știu. Marți. Radu a ținut să ne facă cunoștință, oricum zic americanii, să ne introducă prietenilor și partenerilor lui de afacere. Ne-am ales, fără excepție, cu impresii foarte plăcute. Ce bine ne simțim printre cei tineri. Seara merge în o soție la rude. Sunt și ei încă tineri, au copii de școală și un milion de probleme. Una dintre acestea ar fi supraaglomerarea programului instructiv în clasele a treia și a noua respectiv în care învață copiilor. Mi se demonstrează aceasta după exemplu celui mic care avea teme pentru acasă la română, matematică și engleză. Mă rog, ne oferim să îl ajutăm cu temele la engleză pentru ca în scurt timp să ne convingem că părinții au avut perfectă dreptate. Volumul temelor s-a dovedit a fi exagerat de mare, încât să ne întrebăm cam câți copii va reuși să interogheze doamna profesoară a doua zi și cam cât timp îi va rămâne pentru a preda tema nouă și cu câte cunoștințe se vor alege copiii după această oră. Interesant. Miercuri. Rodica a mers cu o prietenă la mănăstirea Hâncu, iar eu tot prin târg. Am intrat prin magazine, m-am uitat la prețuri, până mi-au aburit ochelarii, continuându-mi excursia eufemistic vorbind, puțin cam derutat. Nu venea să cred că, potrivit anumitor date statistice despre câștigul mediu și nivelul de viață al moldovenilor, datele care le-am cules de pe net, cineva să fie capabil să procure ceva la prețurile pe care le văzusem afișate. Dar uitându-mă la stânga, uitându-mă la dreapta, am înțeles că sunt prea departe de a mai înțelege ceva. La ieșirea din mai multe magazine de lux, aici o femeie, dincolo un bătrân, mai dincolo un copil, cu mâna întinsă. Împart pomenile sufletul părinților. Le zic pentru cine dau pe nume. Așa se spune că e creștinește. Aștept pe lângă șoptitul bagdaproste și un să-i odihnească Dumnezeu în pace, dar mâinile celor care mi-au primit adineori pomană se îndreaptă jalnic și umilitor spre alți trecători. Stau numai eu și gândurile mele la o țigară și o cafea pe o terasă. Îmi arunc privirea și văd pe jos o monedă. Pe deasupra ei picioare și nici o mână să o ridice. Mă aplec și culeg de pe jos moneda. Tocmai 25, un sfert de leu. Pun moneda în buzunar și nu-i simt greutatea. Dar simt o ușurință pe suflet că am 25 de bănuți pe care i-am muncit. M-am ridicat de pe scaun, m-am aplecat și i-am cules printre picioarele celor mulți și grăbiți după nu mai știu care alte mari bogății. Nu am putut să refuzăm o invitație a unei cunoștințe din satul Maximov, Caraiul Anenii Noi, unde aveam să ne minunăm de câte le-a reușit să facă la o familie de oameni harnici și luminoși la suflet. O biserică frumoasă, un drum proaspăt asfaltat, o serie de mici întreprinderi unde sunt angajați cu serviciu majoritatea sătenilor. Am acceptat ca pe o mare cinste să stăm la masă în casa lor pentru ca să-i cunoaștem mai bine și să aflăm demn de toată onoarea pe care le-o poartă Maximenii. Și nu știu de ce mi s-a părut că aceste ospitaliere gazde, de la mic la mare, sunt cu tălpile oricare bănuț rătăcit. Joi. Îmi amintesc cum am fost la invitația bunului nostru prieten Ian Dreiburg la un concert la Palatul Național, Parada Noutăților Muzicale se chema. Chiar eram curioși să ascultăm și noi ceva din muzica contemporană moldovenească, de care ne-am cam înstrăinat. La parcare, zeci de mașini de lux, astfel încât am ajuns la concluzia că la New York nu întâlnește atâtea chiar pe aceeași suprafață. Da, trăiește lumea. Concertul, mă rog, bunicel. Am aflat câte în lună despre stelele stradei de la Chișinău, inclusiv care și când și-a cumpărat mașină nouă, care și-a schimbat apartamentul pe o casă la sol, care și-a dus odrasă la școală în clasa 1, multe. Am așteptat să ni se spună însă că, uitați-vă, cu tare interpret a muncit câte 16 ore pe zi ca să vă uimească prin talentul și maestria sa, dar nu s-a vorbit nimic în acest sens.
Vineri. De cât timp tot locuim la New York, am primit în vizită mai mulți conaționali de-ai noștri, pe unii chiar ajutându-i la începutul biografiei lor de imigrant să-și găsească poteca de loc ușoară prin viața americană. Unii au rămas acolo, alții s-au întors aici. Acum, cei întorși s-au văzut obligați să ne aibă oaspeți să ne uimească. Da, ne-au avut oaspeți, ne-au uimit. Sâmbătă. A fost o zi deosebită. Am mers la moșia noastră. În drum spre sat am trecut pe la prisacă lui nenea Tudor Ciobanu, un cumătru și un bun prieten al părinților. Să vedem dacă ne mai ține minte. Are 82 de ani, dar nu ne-a uitat. Ne-a recunoscut din prima și s-a bucurat și ne-a servit cu miere de albine și cu băuturi preparate pe ierburi și rodul stupilor. Am stat până când la New York nu s-a făcut ziua albă ca să ne telefoneze luminița și să ne întrebe ce mai facem și când ne întoarcem acasă. Atmosfera, probabil, ce mai consumasem cu nea Tudor, m-a făcut să întreb. Acasă? Care casă? Nu pot să înțeleg. Încă nu pot.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.